datëminjve, ku ka dhe një plan me të cilin parashihet se çka do të punohet për çdo vit në mënyrë që të parandalojnë këto sëmundje. Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit në largim të shëndetësisë Imet Rahmani, tha për Radion Evropa e Lirë se në tri vitet e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje as nga ethet hemoragjike Krime Kongo që i shkaktojnë rriqrat e as nga ethet e minjve.
Bëhet një vendisim, një kampanje madhe vendisimit nga niveli komunal, ose endemike si qenë komuna Malisheve, Skimit, Krahovetit, Suharekës dhe përgjithësi, ndërkohë që pashtu bëhen edhe dezinfektimet e shtallave. Pra janë aktivitetet të cilat janë tashmë në vitet të tëra që ndërmarri.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë së Shëndetësisë, bashkë me grupin ndërministror ku hyen edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, ndërkohë që shifra tregojnë se të pickuar nga rriqrat ishin 5200 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po qëndron për vizitë në Jordani me ftesë të mbretit Abdullah, ka marrë pjesë në hapjen e forumit ekonomik botror për lindjen e mesme dhe Afrikën Veriore, që po mbahet në Aman, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Në njoftim theksohet se Zoti Thaçi është takuar me disa lider të shteteve të ndryshme, me të cilët ka biseduar për promovimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të Kosovës. Në këtë kuadër ai është takuar me mbretin e Spanjës Felipe i VI, me presidentin e Kipros Nikos Anastasiadis, pastaj me presidentin e Irakut Fuad Masum e të tjerë. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se Zoti Thaçi në këto takime ka kërkuar që shtetet e tyre sa më parë të marrin vendim për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Drejtori zyrës së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuriç, ka deklaruar sot se për mbetjen dhe të ardhmen e sërbëve në Kosovë është teje të rëndësishme që ata të mblidhen rreth listës sërbe në zgjedhjet e parakoshme të Kosovës më 11 qershor. Sërbet në Kosovë nuk dalin në 6 kolona, por vetëm në një, që quhet lista sërbe. Serbia është unike dhe po të bëhet rreth përfaqësuesve sërb në Kosovë, të cilët i përfaqësojnë interesat e popullit sërb, u tha Marko Gjuriç gazetarëve në qeverinë e Serbisë pas takimit të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić me përfaqësuesit e listës sërbe. Gjuriç ka theksuar se të gjithë përfaqësuesit e sërbëve në Kosovë do t'i përdorin të gjitha mjetet për ta penguar vjedhjen e votave dhe përpjeket për keqpërdorim, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Presidenti amerikan Donald Trump sot të pritet të bëjë thirrje liderëve arab që të luftojnë kundër ekstremizmit islamik gjatë një fjalimi madhor para 10 liderëve të shteteve myslimane në ditën e dytë të vizitës së tij në Arabinë Saudite. Sipas pjesëve të fjalimit që janë publikuar nga shtëpia e Bardh, Zoti Trump e ka portretizuar terrorizmin si luftë ndërmjet së mirës dhe së keqes, e jo si luftë të civilizimeve. Ky fjalim para më së 50 liderëve rajonal që po marrin pjesë në një samit arabo-islamik amerikan është i fokusuar në luftën kundër shtetit islamik. Kjo është luftë ndërmjet kriminalëve barbarë, të cilët synojnë ta shkatrojnë në jetën njerëzore dhe njerëzit e ndershëm të gjitha religjioneve që përpiqen ta mbrojnë atë, tha Trump. Më tutje Zoti Trump, gjatë fjalimit të tij në Riad të Arabisë Saudite, thekson se terrorizmi është përhapur në gjithë botën, por rruga për paqe fillon këtu në këtë tokë të lashtë, në këtë tokë të shenjtë. Një zyrtar i shtëpisë së Bardhë ka konfirmuar se Korea Veriore e ka testuar një raketë balistike me rreze të mesme veprimi përkundër kërcënimeve për sanksione më të ashpra amerikane. Ne jemi të vetëdijshëm se Korea Veriore ka lansuar sistemin MRBM. Ky sistem së fundit ishte testuar në shkurt dhe ka rreze më të vogël veprimi se raketat e lansuara në 3 testet e fundit të Koreas Veriore, tha ky zyrtar amerikan në Arabinë Saudite, ku presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po qëndron për vizitë dyditëshe. Më herët zyrtarët e Koreas Jugore kanë raportuar për këtë test, ndërsa zyrtarët më të lartë ushtarak të këtij vendi thanë se raketa kishte fluturuar afro 500 kilometra. Ky test u bë vetëm një javë pasi një zhvillim i ngjashëm është dënuar ndërkombëtarisht, ndërsa Washingtoni tha se mund të imponohen sanksione të reja kundër Pjenjanit. Qeveria e Kinës në mënyrë sistematike i ka shkatruar përpjekjet për spionim të agjencisë CIA në Kinë prej fundit të vitit 2010, duke i vrarë ose burgosur së paku 10 raburime sekrete të CIA-s në vitet e 2011 dhe 2012, ka raportuar sot e përditshmja New York Times. Duke i qituar 10 zyrtar të tashëm dhe të dikurshëm amerikan që kanë folur në kushte të anonimitetit, gazeta e ka përshkruar këtë situatë si njërin prej lëshimeve më të mëdha të inteligjencës në disa dekada. Disa hetues kishin besuar se ekzistonte një spion në mesin e agjencisë amerikane CIA, derisa të tjerët kanë shfaqur dyshime se kinezët kishin depërtuar në sistemin e fshehtë të CIA-s që përdoret për komunikim me burimet e veta të jashtme. Në raport, gazeta thekson se kjo çështje mbetet e pasgjidhur. Sipas dy zyrtarëve të lartë amerikan, prej 18 deri në 20 burime të CIA-s në Kinë janë vrarë ose burgosur, raporton New York Times. Së paku 20 policë afgan janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur, sot herët në mëngjes, kur militantët e talibani kanë sulmuar disa pika të sigurisë policisë në provincën e trazuar jugore Zabul, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët lokali kishin thirë stacionet televizive afgane për të kërkuar ndihmë, pasi nuk ishin mundur të kontaktojnë me autoritetet e larta, duke theksuar mos koordinimin në radhët e niveleve të sigurisë. Këto sulme të koordinuara janë bërë vetëm një muaj, pasi talibanët i patën vrarë 135 pjesëtar të forcave të sigurisë në provincën Balk, që ishte sulmi më vdekjeprorës kundër bazave ushtarake afgane. Aktualisht raportohet se militantët taliban e kanë lansuar ofensiven pranverore të tyre në fund të muaj të kaluar. Vam, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.